Team Washington wishing you a very good weekend.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.13 mitirbaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. aroo wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Waa subaxnimo jimco ah bisha Agoostona waa 7/20 sanadka 2021. qodobada saacadda Afrikada Bari aan idhaahday waa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada idaacaddeenna aroornimo ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan weerarkii iyo qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kaabul iyo xaaladda ciidamada Maraykanka ee halkaasi.
weliba ma taqaana lagu tilmaami karo qaraxyadii ugu cuslaatan iyo intii Maraykanka iyo baaxda NATO ay waddankaasi qabsadeen amba ay ku duuleen ayaa meesha ka dhacay. arrintaasi run ahaantii inkastoo la filayay inay qaraxyadaas ay dhacaan, laakiin
khasaarahaan magaalada Gaarisa Qayladhaan ay wasaaradda caafimaadku ka keentay tirada COVID-19 uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanayo oo cirka isku sii shareereysa. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. gudoomiyaha ururka midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa u magacaabay Olusegun Obasanjo, madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria, inuu noqdo wakiilkiisa sare ee gobolka Geeska Afrika. go'aankani waxa uu qayb ka yahay buu yidhi dadaalka midowda Afrika ee kor loogu qaadayo nabadda, amniga, xasiloonida iyo wadahadalka siyaasadeed ee dhammaan gobolka Geeska Afrika. gaar ahaan wakiilka sare wuxuu xoojin doonaa ka qaybgalka dhammaan jilayaasha siyaasadeed ee uu gobolku khuseeyo iyo kuwa sida gaarka ah u daneeya si loo helo nabad iyo xasilooni waarta oo gobolka Geeska Afrika ka hana qaada. gudoomiyaha guddigu waxa uu madaxweyne Obasanjo uga mahadceliyey sida uu u aqbalay xilkan siyaasadeed ee istaraatiijiga ah, iyadoo loo eegayo danta guud ee ururka. waa sida uu hadalka u yiriye. sidaa daraaddeed gudoomiyaha ururku waxa uu ugu baaqayaa dhammaan inta ay khusaysaba la yiri iyo beesha caalamku inay taageero kasta oo suurtagala u fidiyaan wakiilka sare oo la filayo inuu gobolka gaaro toddobaadyada soo socda. arrimaha ugu xasaasisan ee gobolka Geeska Afrika ee uu la macaamili doono waxaa safka hore kaga jira dhibaatada Itoobiya iyo xaaladda Soomaaliya. dabley reer Nigeria ayaa sii daayay in ka badan 100 arday oo ay qiyaastii 3 bilood ka hor ka afduubteen iskuul Islaami ah oo ku yaalla gobolka Niger ee waqooyi galbeed dalkaasi dhaca, sida uu xaqiijiyey maamulaha iskuulkaasi. 30-kii bishii May ayaa koo xubaysan 136 arday ay ka afduubteen dugsiga qur-aanka lagu barto ee Tigena. tan iyo markaasi 6 ka mida ardayda la haystay ayaa geeriyootay, halka 15 kalena ay baxsadeen bishii Juun. khamiistii maamulaha iskuulka Abubakar Al Xasan ayaa telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee AFP in dhammaan ardaydii la sii daayay oo ay guryahooda dib ugu celinayaan. hadda kuma siin karo tiro saxa, waa inaan hubinaa marka aan deegaanadeennii ku laabanno, laakiin ma jiraan arday dugsigeenna laga afduubtay oo weli la haysto, ayuu raaciyey. Faatix Cabdulaahi oo gabadhiisa oo 18 jira iyo wiilkiisa oo 15 sano jira ay ka mid ahaayeen ardayda la haystay ayaa xaqiijiyey in labadiisa caruura iyo saaxiibadoodaba la sii daayay. waqooyi galbeed iyo bartamaha Nigeria waxaa ku soo kordhaya weerarada dhaca iyo afduubka ay geysanayaan kooxaha gudaha looga yaqaano burcadda, waxaana la sheegayaa in hunguri iyo hantiraadis ay falalkaasi ugu kacaan. inkasta oo wadaxaajoodku uu horseeday in la sii daayo inta badan dadka la qafaashay. Haddana tobanaan kale ayaa weli lagu hayaa xeryo laga sameeyey dhulka kaymaha. wanaagsan dhegeystayaal, jimcaa wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a laantida afka soomaaliga oo si toos idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee afghanistan, waxaa kordhay khasaarihii ka dhashay qaraxii ka dhacay eraboorka xamiid karazai ee magaalada kaabul ee waddankaasi afghanistan. qaraxan ayaa dhaliyay khasaaro aanan la filaynin oo gaaray dad shacabah iyo weliba ciidamada maraykanka. waxaa qaraxaasi uu hakiyey howlihii daadguraynta. wariyaha v o ed ee australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan melbourne ka soo diray.
qaraxan ayaa waxaa ku geeriyooday 72 qof oo isugu jiray shacab iyo ciidanka Maraykanka, halka tiro ku dhow 200 qofna ay ku dhaawacmeen. laakiin qaraxan ayaa horey loo saadaaliyey inuu ka dhici karo garoonkaasi Kaabul, iyadoo ay saraakiishu Maraykanku ay ka digeen. Dr. Xuseen Yunis oo horey uga howlgeli jiray dalka Afghanistan ayaa hadda ku sugan dalka deriska la ah dalkaasi ee Kazakhstan, waxaana uu iga waramayaa qaraxan ka dhacay garoonka Xamiid Karzai.
Ibrahim, horey waatii loo saadaaliyey inay meesha ay ka dhici karaan qaraxyo, digniina waatii laga soo saaray looga digayo dadka inay ka fogaadaan albaabada hore ee madaarka, islamarkaana inaanay iman. marka qaraxyadii laga digayey ayaa maanta dhacay 2 qarax oo aada u culus oo markaa weliba mataqaana lagu tilmaami karo qaraxyadii ugu cuslaatan iyo intii Maraykanka iyo baahda NATO ay waddankaasi qabsadeen amba ay ku duuleen ayaa meesha ka dhacay. arrintaasi run ahaantii inkastoo la filayey inay qaraxyadaas ay dhacaan, laakiin khasaaraha ay geysteen weliba gaar ahaan tirada dhimashada Maraykanka oo iminka 12 ay marayso 12 ilaa 13 inta u dhaxaysa ilaa iminka la xaqiijiyey.
maadaama ay aad isugu dhowaayeen ciidamada iyo shacabka, haddana lama filaynin khasaaruhu inintaa uu gaari karo. inkastoo dadka qaraxan ku dhintay ay shacab u badnaayeen, waxayna ahaayeen kuwa doonayay in ay amni darada iyo beegsiga daalibaan ay kaga baxsadaan waddankooda.
lama filayn runtii khasaaraha intaa la-eg. nasiib darada ugu weynse waxay saameysay dadka tabaalaysan iyagu taagnaa cadceeda, islamarkaana sugayay fursad uun ay ku galaan gudaha airboardka, oo kuwaasoo dumar iyo caruur u badan, kuwaasoo ku dhintay amba ku dhaawacmay amba dhaawacyo culculus ha ahaadaan amba koonfurba ha ahaadaan ay kusoo gaadheen. nasiib darada ugu weyn kuwaas ay saameysay. waxaad moodaa ciidamadan taalibaan ee albaabka hore jooga oo iyagu isku dayay dadka inay kala celiyaan oo ay kala maamulaan, iyaga laf ahaantooda inuu khasaare soo gaadhay. arrintanna ay ka dhigan tahay mid iyaga tijaabadii ugu horreysay u ah, waayo waa qaraxii ugu horreeyay ka dhaca dalka tan iyo intii ay taalibaan ay si rasmi ah u inqilaabeen dowladda, islamarkaana maamulka waddanka ay ula wareegeen.
haddaba qaraxan markii uu dhacay waxaa la joojiyey dhammaan howlgalladii ka socday garoonkaasi, iyadoo albaabada la isugu dhuftay, iyadoo laga baqayo in dhibaato kale ay horseedo howlgalka daadguraynta halkaasi ka socda.
wararkii u dambeeyey aanu helnay waxay sheegayaan in albaabada airboardka si rasmiya loo xidhay, islamarkaana cid loo ogolaanayo inay gudaha u gasho inaanay jirin. dowladaha qaar iyagu ku doodayey inaanay kusoo gabagabayn karayn howlgalkooda daadguraynta dhowrka cisho ee ka hadhay bisha dhammaadkeeda, waxayba sheegeen iminka inaanay diyaar u ahayn dad cusub oo dibadda ka yimaada oo eerboorka gudaha usoo gala inaanay qaadashadooda diyaar u ahayn. Maraykankana waxaad moodaa iminka inuu xoogga saarayo qolyaha gudaha ku jira sidii ay u daadgurayn lahaayeen. iminka caqabada ugu weyne waxay tahay haddii ay bilowdeen weeraro ka dhana ciidamada Maraykanka iyo kuwa ajnabiga halkaa jooga, marka ay dhammaato daadguraintani waa in ciidanka halkaa ka jooga Maraykankana waa in la qaadaa. marka ciidanka laf ahaantooda ayaa suuragala iyaga laftirkooda in la bartilmaameedsado gudaha loosoo galo.
waa maxay marka istaraatiijiyada uu doonayo Maraykanka inuu adeegsado qaraxan kadib? waxaan hor dhigay su-aashaasi mar kale Dr. Xuseen.
marka Maraykanku waxay ka fikirayaan iminka in ay xoojiyaan dhanka isticmaalka dayaaradaha dronka oo iyagu hawada kala socda inta lasoo gabagabeynayo howlgalkaasi. Marka uma muuqato inay jiri doonto fursad ah dadkii aanay u suurtagelin gudaha inay u galaan, amba iyaga ha loo yeero amaba rajooxa ka qabaan inay gudaha u galaan, fursad kale gudaha ku geli karaan uma muuqato.
Dowladda Australia waxa ay sheegtay inay bad qabaan ciidamadeeda militariga ee ka jooga Kabul, islamarkaana ay joojiyeen daadgureyntii muwaadiniinteeda ee ku sugnaa afafka hore ee garoonkaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
aad u mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Tirada dadka u geeriyoonaya iyo kuwa uu soo ridanayo xanuunka covid 19 ee magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya ayaa sii kordhaysa. Saraakiisha caafimaadkuna waxa ay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ay u geeriyoodeen ilaa 100 ruux. Wasaaradda caafimaadka gobolka Gaarisa ayaa arrintan qeyladhaan ka soo saartay, waxaanay dalbanaysaa gargaar degdega. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
Cabsi yar gagar fara badan ayaa soo gaaraya shacabka ku dhaqan Gaarisa County kadib daqiiqad daqiiqad markii wasaaradda caafimaadka ee Gaarisa County ay shaacinayso dhimashada tira dad oo cudurka coronavirus oo ugu dhimanaya guud ahaan gobolkani. Saddex qof ayay sheegtay wasaaradda caafimaadka in saaka ururtii u geeriyoodeen Gaarisa County. Tirakoobyada guud ee wasaaradda caafimaadku ay qaaday waxay ku sheegtay in kor u kac laga dareemayo heerka cudurka coronavirus uu ku gaaraya gobolkani Gaarisa County, iyadoo calaamada labaad ee dalkani Kenya haatan ay saarantahay Gaarisa County. Mudane Roble Nuno, wasiirka caafimaadka Gaarisa County, ayaa waxa uu sheegay in tirada Gaarisa guud ahaan cudurkaasi coronavirus oo ugu dhimad in maanta ay cagacagaynaysay ilaa iyo 100 qof. Waxa uu mudane Roble sheegay in 24 saacii lasoo dhaafay tirada guud ee baaritaanada cudurka coronavirus lagu sameeyey laga helay oo ka mid ahaa cunug yar oo jiray 10 sano, taasoo ka dhigaysa in tirada caruurta ee haatan cudurkaasi coronavirus ka qabtay Gaarisa County ku dhaqan ka dhigaysa mid kor u soo kacaysa kadib markii shalayto cunug 3 bilood kaliya jiray cudurkaasi coronavirus laga helay. Dana Roble ayaa warbixintiisa maalinlaha ee cudurka coronavirus waxa uu ku sheegay in guud ahaan isku celcelis tirada cudurka coronaviruska haatan uu soo ritay ay gaarayso 1846 qof. Waxa uu sheegay guud ahaan tirada baaritaanada lagu sameeyey in ay gaarayso 24 saacii lasoo dhaafay 16938 qof, taasoo ka dhigan in tiradii ugu faraha badnee daqiiqadba daqiiqada ka dambeyso wasaaradda caafimaadka Gaarisa County baaritaano ku sameynayso 72 kale. Ayaa waxa uu ku sheegay in Roble ay jiifaan xarumaha kala duwan ee Gaarisa County, taasoo ka dhigayso in 12 ka mid ay yihiin kuwa aad u ildaran oksijiinkana uu ku soconayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in 278 ka mid a dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan xarumo kala duwan Gaarisa County haatan lagu dabiibayo. 20 ka mid ayaa waxa uu ku sheegay in dadkaasi cudurka coronavirus qaba haatan ay kasoo bogsoodeen kana soo baxeen xarumaha gaarka ee dowladda Gaarisa County ay ugu talagashay dabiibka iyo la tacaalida cudurka coronavirus. Mar uu ka hadlayo arrimaha tallaalka ayaa waxa uu sheegay in 24 saacii lasoo dhaafay la geeyey degmooyinka kala duwan ee Gaarisa County 7529 doos oo tallaalka cudurka coronavirus ah, wuxuuna sheegay in dhammaantood laga heli karaa xarumaha kala duwan ee Gaarisa County. Isbitaalada waaweyn ay yihiin saldhigyada ugu weyn ee cudurkaasi coronavirus tallaalkiisa laga qaadan karo. Gabagabadii waxa uu mudane Roble sheegay in iska indhatirka shacabka iska indhatirayeen in dhowaaleedba jiritaanka cudurkaasi coronavirus haatan uu noqonayo mid cabsi iyo argagax fara badan gelinaya muwaadiniin fara badan. Wuxuuna sheegay in tan Gaarisa County ay cagacagaynayso in qof walba u joogsado qaab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortegi lahaa tallaalka dowladdu ay bixinaysana dhammaan shacabka uga qaadan lahaayeen xarumaha kala duwan ee Gaarisa County. Maxamed Faarax Shire, V O A, Gaarisa.
Mahadsanid Shire. Markana jamaame, inkasta oo xarakada al-shabaab laga qabsaday magaalada Kismaayo muddo haatan laga joogo in ka badan 8 sano, haddana weli waxa ay kooxdu gacanta ku haysaa degmooyin badan oo hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose iyo guud ahaanba gobolkaasi Jubbada Dhexe. Labadii sano ee ugu dambeeyey, ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo dhinaca iyo kuwa al-shabaab oo dhinaca kale ayaa waxa ay isku horfadhiyeen aagagaasi. Haddaba waa maxay caqabadaha ku horgudban in ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidu ay gobolkaasi la wareegaan? Wariyaha V O da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi ka wareystay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Jubbaland oo la yiraahdo Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi.
Su-aashaas haddii aan ka jawaabo, waxay la tahay waxa hortaagan in muxuu ahaa deegaanada la xoreeyo. Horta marka ugu horreysa anigu waxaan ku tilmaamayaa inay maaragtay siyaasadaha isdiidan ee waxa weeye dowladda federaalka iyo dowladda dowlad goboleedka Jubbaland oo waxa weeyaan in badan maaragtay ku aragti kala duwan in muxuu ahaa deegaanka la qabto, ama waxa weeyaan maaragtay muxuu ahaa qaab dhismeedka sida muxuu ahaa maamulka iyo dowladda federaalka wax isula jaanqaadi lahaayeen. Waa qodobka koowaad oo ugu miisaaniyad badan. Midka labaad waxa weeyaan, waxaan isleeyahay muxuu ahaa ciidamada Soomaalidu iyo waxa weeye ciidanka AMISOM oo iskarabsanaya, horta muxuu cadowga lagu wajihi karaa. Waxaan isleeyahay qaybtii maaragtay muxuu AMISOM baa mar walba waxay tahay inaynan magaranaysaa hawshii sidii la rabay uga qayb qaadanaynin, ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid maaragtay waxa weeyaan maaragtay iyaga muxuu gudahooda. Runtii waxaan isleeyahay ciidamada Soomaalidu in badan bay maaragtay isku dayeen inay maaragtay qabtaan deegaamada hadda muxuu aan ka tilmaami karo magaalada Jamaama oo kale. In badan baan anigu shakhsiyan anoo ciidan hoggaaminaya Jamaama kortagay. Marka muxuu nalama ayna soconin inta badan ciidamada AMISOM. Marka muxuu ahaa runtii taana waa maaragtay rogaadka inta badan muxuu ahaa sababaya inaan muxuu deegaamada cadawga laga qaban. Aad baad u mahadsan tahay.
Waayahay. Waad mahadsan tahay. Waxaad ahayd sargaal muddo ku soo jiray hawsha ciidanka. Waxaan aragnaa inta badan in ciidamada Soomaalida oo keligood inay dhaqaaqaan oo howlgal ay sameeyaan, sida adiguba dhowr jeer oo aad la socotay ciidamadu ay deegaano badan ay weerareen, marka maxaa isleedahay sabab u tahay in AMISOM ay ka qaybgeli weydo howlgalka ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ah?
Runtii waxa weeyaan ciidamada Soomaalida marka ugu horreysa waan ugu hambalyeynayaa iskutashiga gaarka ah ee ay maaragtay waddankooda iyo waxa weeye qadiyadda gaarka ah ayaa ka saaran waddanka, ay mar walba isugu dayayaan inay iyagu maaragtay mas-uuliyadii qaataan. Midda labaad waxa weeyaan oo su-aashaadu ay ku saleysan tahay, AMISOM runtii waxaan u malaynayaa waxyaamaha inta badan ay ciidamada u raaci laadahay inay tahay waxa weeyaan amarro guud baa jiro AMISOM ay hoos timaado, ayaga waxa weeyaan kumaandarrada AMISOM iyo waxa weeyaan muxuu aha dowladda federaalka dhexe oo runtii waxa weeyaan muxuu aha go'aamadoodu ay wada socdaan. Waa caqabad aad iyo aad mar walba muxuu intaan xukunka aanu ama hoggaaminaya ciidamada aanu ka dareemaynay cagajiidka AMISOM. Waxaan isleeyahay marka muxuu aha amar guud oo in ma garanaysa hal mar a waddanki la wada qabto inayna AMISOM haysanin baan u malaynayaa.
Waayahay. Sidee lagu xoran karaa marka deegaanada maqan oo kale oo ciidamada dowladdu ay badanaa dagaalo badan ku galaan oo weli ay al-shabaab gacanta ku hayaan, aragtidaada?
Waxaan isleeyahay maadaama oo maaragtay aan muxuu ahaa nin sargaalaho maaragtay shaqo soo qabtay aan ahay, runtiina waxa weeyaan deegaanada jubbooyinka aan wax badan aan soo joogay, runtii waxa horta dhulku waa kala duwan yahay oo dhulka sida uu cadowgu u wada joogo maaragtay waxa weeye wuu ku kala duwan yahay. Waxaan isleeyahay markaa guud ahaan waxaan tilmaami karayaa ciidamada Soomaaliya oo runtii waxa weeye imkaaniyaadkiiyo waxa ay u baahan yihiin gacanta loo geliyo mas-uuliyadda oo waxa weeyaan maaragtay loo dhammaystiro oo ciidamada Soomaaliya muxuu ahaa dib u habayn iyo waxa weeye sabood xoogan la geliyo. Waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye AMISOM iyo waxa weeyaan maaragtay beesha caalamka ee muxuu aha ciidamada Soomaaliya guud ahaan muxuu ummadda Soomaaliyeed caawinaya oo iyaguna qaybta saddexaad qaata, saddexdaa operation waxa weeyaan muxuu qaybta AMISOM iyo beesha caalamka oo guud ahaan saboodkoodii laga helayo iyo ciidanka Soomaalida oo sida aan ka soo sheekeeyey waxay isula wada qabanaya cadowga in sidaas laga guuleysan karayaan maxaayaan u malaynayaa. Midda labaad waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan mar walba oo ay kala qaybsan yihiin ama siyaasad ha noqoto ama qayb muxuu amniyad ha noqotee cadowga fursad bay u tahay. Aad baad u mahadsantahay aadan.
Ugu dambeyntii marka maxaad ku talin lahayd?
Waxaan ku talinayaa in muxuu ahaa ciidamada guud ahaan Soomaaliya ama heer federaal ha noqdeen ama heer isteed ha noqdeen in waxa weeye dalka iyo dadka muxuu ahaa si wadaniyada loo difaaco loona dhintaan ku talinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Aadan Xasan Ciraaqi oo u warramayay wariyaha v o eda ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Halkaad nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaraa oo halkana ka soo jeedinaya wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
ururka iskaashiga islaamka, ururka carabta iyo dowladda sacuudiga ayaa ugu baaqay dalalka Aljeeriya iyo Marooko inay xiisadda ka dhexalowsantay ku dhammaystaan wada hadallo. Aljeeriya ayaa toddobaadkan sheegtay in cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jirtay Marooko sababo ay ku tilmaameen falal cadowtinimo ah kadib xiisado kasoo cusboonaaday bilihii u dambeeyey oo u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee deegaanada waqooyiga Afrika. barnaamijkeenna Amuuraha haddii ilaahi raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xaaladda kasoo aloosantay labadaasi dal iyo meesha ay dhibaatadu salka ku hayso. arbacadii ayaa qoraal ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka xaruntiisa magaalada Jidda, waxaa loogu baaqay in labadaasi dalmiiska wadahadalka ay ku dhammaystaan khilaafka. sacuudiguna waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ahamiyadda koowaad la siiyo in la wada hadlo si xasilooniyo deganaansho loo helo. khilaafaadka Marooko iyo Aljeeriya halkee ayuu haddaba salka ku hayaa? faahfaahin kooban waxay naga siinayaa Cabdiraxmaan Aadan Ruushi Xadaana oo ka faalooda arrimaha carabta degana London, iminkana ku sugan magaalada Muqdisho.
horta colaadani ma aha colaad cusub, waa colaad hore u soo jirtay oo u dhexaysa Marooko iyo Aljeeriya. sidaynu ka warqabno, dhul ayay isku hayaan oo dhul ugu maransaya baa jira oo Bulsaariyo niman la yidhaahdo ay ka dagaalamaan oo u dhexeeya Aljeeriya iyo Marooko. Marooko wuxuu ka xigaa galbeed, Aljeeriyana wuxuu ka xigaa bari. dhulka waxaa la dhahdaa saxaraha galbeed. dhulkaas in 1947 markii Spain ay ka kacday ilaa iyo hadda labada dalba isku haysta, in badanna dhiig baaba ku daatayba. marka waxa ay imika soo kordhiyey uun sanadkii hore markii Trump ay markaasi Marooko iyo Israa'iil uu heshiisiyey, Marooko ay markaasi cilaaqaad diblomaasiyeed la yeelatay Israa'iil. Israa'iil waxay u aqoonsatay Marooko inay iyadu leedahay dhulkaas saxaraha galbeed. marka taasi waxay keentay in jabhadii ka dagaalamaysay Aljeeriya ay ciidda ku yeelato Aljeeriyana marka ay ka dagaalanto aqoonsiga Mareykanka iyo Israa'iil ay sameynayaan adduunka ay ku dirqinayaan. intaas waxay keentay in dhowaan marka Afrika in la sameeyo horjooge, xubin horjooge in laga dhigo Israa'iil Afrika dhexdeeda. marka tiibad mooda in Aljeeriya ka dagaalantay la dagaalankii ay la dagaalantay in Israa'iil horjoogtay in laga dhigo amaba xubin waxa weeyaan fadhida golaha waxa weeyaan Afrika inay ka dagaalanto oo marka ay sameeyso inay xulufo sameysto Afrikaana oo Masar iyo ay kiciso. taas waxay ku keentay in Israa'iil marka dhaqdhaqaajiso arintii in la aqoonsaday saxaraha galbeed oo Marooko lagu wareejiyo. marka tii imika ay kasii dagaalamaysa waa taa calaaqaadka marka imika Aljeeriya ay jarto, taa waxa weeyaan cid kastaba ay ku dadaalaysa waxa weeyaan in laga hagaajiyo uun calaaqaadka marka shuruud inay marka keento. taas ayaa markaasi la filayaa.
Aljeeriya in muddo ah waxay iskhilaafsanaayeen Marooko, gaar ahaan xaaladda galbeedka saxaraha oo ay deegaan Spain gumaysan jirtay ah. Marookona u aragto inay dalkooda qayb ka tahay, laakiin Aljeeriya ay si joogto ah u taageerto kooxda Polisario oo doonaysa inay gooni isu taagaan. shacbiyadda muslimiinta ee caalamka ayaa in badan ka dayriya daacadnimada iyo tayada ururka iskaashiga islaamka iyo ururka jaamacadda carabta oo marar badan ku guuldareysta inay wax ka qabtaan xaalado kasoo kordhay wadamada muslimiinta, gaar ahaan khilaafka dabada dheeraaday ee Falastiin iyo Yuhuudda. rajayn teleg ayaa haddaba laga qabaa in xiisadan ka aloosantay labadaasi dal dhexdooda ay wax ka qabtaan. Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo kana faallooda arrimaha islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey.
waad mahadsantay Cabdixaafid. ururka iskaashiga islaamka la aasaasay 1996 waxaa ka tirsan ama qayb ka ah wadamo gaaraya ilaa 70 dowladood. waxaa ururkaasna soo raaca urur kale oo ururka jaamacadda carabta. labada urur inta badan waxay matalaan oo ay ka shaqeeyaan danaha ay leeyihiin wadamo dadka islaamka ah, laakiin muddooyinkii u dambeysay waxaad moodaa labada urur inay yihiin laba urur aan inta badan waxba tarin oo fadhiida. waayo wadamada ka midka ah labada ururba waa wadamo inta badan iskhilaafsan oo mushkilado badan ka dhexeeyaan. marka taasaa keentay ururkaasi inay labada urur inay noqdaan laba urur aan inta badan waxba soo kordhin ama waxba aan tarin wixii laga sugay inaan laga helin. taasi marka waxay keentay dowladda Turkiga inay hadda aasaasiso urur cusub oo ay ka mid yihiin sida la saadaalinayo Pakistan, Algeria, Indonesia, iyo wadamo badan oo kaloo magaraasi ay lafteedu ku abtirsadaa wadamada islaamka, kuwaasaa hadda la rajaynayaa inay la iman doonaan siyaasad cusub oo wax laga qabanayo arrimaha islaamka. Ururadaas, ururka hadda la qabanqaabinayana waxa hogaaminaya dowladda Turkiga. Marka rajadu xaggaas hadda u janjeedhe, laakiin arrinta hadda u dhexaysa Algeria Morocco ismeelihii labada urur waa ururka iskaashiga islaamka iyo ururka jaamacadda carabtu waxbay ka qaban karaan ama waxbay kusoo kordhinayaan, waayo taasi loogama baranba oo inta badan waxay ku suntayeen labada urur, laba urur aad iyo aad daciif oo waxna aan qaban.
Khilaafka labada dal ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump deegaankaasi uu aqoonsaday inay Morocco leedahay, isagoo kaga bedeshay Israa'iil oo ay xidhiid diblomaasiyadeed la yeelato. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaasi iyo nabadgelyo.
Haddii aanu barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil intaan kaga nimaadno dhegaystayaal, waxaanu ku sii siqaynaa gunti iyo gunaanadkii idaacaddii diyaarurnimo. Bal intaanan hawada isku macsalaamayn, aanu dhegihiina maqashiino codkii macaanaa Allaha u naxariistee Saada Cali Warsame iyo weliba fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Darmaan. Heestaasi Darmaan iyo codadka Xasan Aadan iyo Saada Cali ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa dhegaystayaal idaacadda yadeena. Intaa ayay ku egtahay intaynu hawada dib ugu kulmayno haddii uu eebeydmo. Waxaan idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan. Yeah.